Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні у Мінську трьохбокова контактна група обмірковує урегулювання ситуації у Донбасі. Зустріча відбувається у форматі Росія, Україна, АБСЕ з уділом сепаратистів. Еврозв'яз розцінює як вартає жаль у рішенні суду об переводі політв'язня Миколи Статкевича з поправчої колонії у турму. Депутати Палати представників ухвалили резонансний декрет президента об попередженні соціального утриманства. Сьогодні у Мінську проходить друга генеральна репетиція параду у гонор Дня перемоги. Столична ДАІ рекомендує гэта улічваць. У шапіках «Белсоюздруку» продаюцца бутаньеркі з яблоневым цветам кітайскай вытворчасці. У той же час беларускія прадпрыемствы зарабляюць на расійскіх заказах георгіўскай стужкі. Радіо Свабода працягваюць гучаць фрагменты новай кнігі Сергія Навумчыка «95». Сёння пра тое, як быў страчаны шанец правесці імпічмент Лукашэнку. Для мікрафону аўтар.
Раніцы 12 красавіка 95 году нам, депутатам апазіцыі Беларускага народнага фронту, удалося патрапіць у авальную залю, толькі прарваўшы кардон міліцыі. Мы селі не на свае звычайныя крэслы, у якіх правілі 5 дэпутацкіх гадоў, а ў правы сектар амфітэатру, туды, дзе звычайна сядзелі міністры. Але журналісты, якія прарваліся з намі ў будынак, у авальную залю не пусцілі. За тое, каб упусцілі акрэдытаваных журналістаў, выказаўся Геннадзь Карпенка. Супраць выступіў былы першы сакратар Лёзнінскай райкаму кампарты Іван Авін, заявіўшы, што заклікі да таго, каб зайшлі сюды ў залю журналісты, гэта заклікі да таго, каб сарваць пасяджэнне сесіі. Грыб заявіў, што сам ён нікому ніякіх загадаў не даваў, каго пускаць, і што прэзідэнт сказаў, што журналістам ніякіх перашкод не будзе, і папрасіўся да прэзідэнта схадзіць. Адчувалася, што Грыбу не столькі трэба вырашыць сітуацыю з журналістамі, колькі ўвогуле высветліць, што рабіць. Старшыня Верховнага Савета выглядаў разгублена, хаця рашэнне ляжала на паверхні. Ужо адно тое, што не Верховны Савет, а кіраўнік выканаўчай улады, у дадзеным выпадку прэзідэнт, вырашае, каму быць на пасяджэнні парламента, а каго не пускаць, было досыць важкім пацверджаннем страты заканадаўчай уладай сваёй самастойнасці. Тым больш, што і дэпутаты, не прадстаўнікі апазіцыі БНФ, адразу заявілі, што пасля начных падзеяў працаваць у авальнай залі нельга. На жаль, з тым, каб праводзіць сесію пад кантрольным Лукашэнку доме ўраду, а не ў будынку Верховнага Савета, выступіў Геннадзь Карпенка. Трэба прызнаць, што часамі ён выступаў даволі блытана. За дзень да гэтага, жадаючы аспрэчыць эканамічную эфектыўнасць прапанаваных Лукашэнкам дамоваў з Масквой, Карпенка заклікаў галасаваць за трэці пункт рэферэндуму аб інтэграцыі з Расіяй. І ён гэты пункт адзіны набраў належную колькасць галасоў дэпутатаў. Аднак большасць выступоўцаў былі за тое, каб пакінуць падкантрольны Лукашэнку дом ураду, нават тых, хто асаблівымі сімпатыямі да БНФ не вылучаўся. Як, напрыклад, старшыня парламенцкай камісіі па экалогіі Барыс Савіцкі. Цытую стэнаграму. Савіцкі. «Я хачу давесці да сведчання дэпутатаў, што большасць членаў прэзідыуму на ранішнім пасяджэнні палічыла сёння немагчымым праводзіць пасяджэнне ў гэтай залі у сувязі з абстаноўкай, якая склалася, лічыла неабходным праводзіць пасяджэнне ў нашым будынку. Нягледзячы на гэта, вы, меўся на ўвазе Мячаслаў Грыб, пачалі тут пасяджэнне, як бы нічога і не здарылася». І яшчэ некалькі выступаў. Уладзімір Цялежнікаў. Начнымі падзеямі абражаны статус кожнага чалавека, які мае дэпутацкую недатыкальнасць. Я вам хачу сказаць, што асабіста я пры такім прэсінгу і кантролі ў гэтай залі псіхалагічна не хачу працаваць. Уладзімір Сапронаў. Мне маё выхаванне і мая нацыянальная прыналежнасць, я рускі чалавек, магчыма, у мяне менталітэт не такі, як у беларусаў, не дазваляюць далей трываць вось гэтыя ўсе абразы. Мячаслаў Іванавіч, просто не дазваляюць. І я не магу змірыцца з абразай нават не самога сябе, а імя депутата Верховного Совета, за яким стоять виборщики. Сотні мільйони громадян Республіки Беларусь, у тим ліку і за депутатами опозиції. Тому я, покольки працюю на професійній основі, ставлю вас, Мячеслав Іванович, у відомість. Тут, у гэтай залі, больш ні разу ноги моєї не буде. Я з'їжджаю Верховний Совет на своє працовне місце. Конец цитати. Депутат опозиції БНФ, полковник міліції Ігор Пырх, попросив у нас пробачення, що не мог прийняти удзел у акції протесту. На самой справі Ігор мав проблеми зі здоров'ям. І перед початком голодовки Пазняк пораю йому устриматися від голодовки. У 99-му році Ігор Пырх завчасно помер. Цитую стенограму. Ігор Пырх. «Приношу своє пробачення колегам по опозиції. Коли мені дадуть моральне право узяти удзел, я возьму. Але больш за то я хотів би сказати і внести пропанову. Так, пагутарець треба з президентом. І мало гэтага. Мне падаецца, надышоў час скончываць выціраць, прабачце за выраз, соплі. Трэба разгледзець паводзіны прэзідэнта. Па-моему, ўжо адназначна устала пытання пра імпічмент». Канец цытаты. Вось такім быў адзінаправільны алгарытм дзеянню Верховнага Савета і яго старшыні. Ужо было відавочна, што ў сценах авальнай залі адбылося дзяржаўнае злачынства. Хоча юридичну оцінку йому повинен був і мог дати тільки суд, але політична оцінка відавочна була тільки одна. За значними подіями стояв Лукашенко, і тому він поставив під сумнів своє право займати посаду президента. У старшині Верховного Совета Мячеслава Гриба були усі підстави дійнішаць рашуча. Однак Гриб вибрав інше. Ён попросив, цитую, дозволу сходить до президента, тому що он може мене прийняти за 13 годинов, потім його буде прес-конференція і так далі, і я такої махчимості не буду мець. Сходить поговорить на конт гэтай залі, потім прийти вам докласти виніки наших переговорів і поставить на голосування, вирішить, де ми будемо працювати і як будемо працювати. Ці згодне ви з гэтым? Згодне. Конец цитати. Після півгодинного перепинку Гриб вернувся в овальну залю, по моїх відчуваннях ще більш деморалізований, і пропонував протягувати розгляд чергових питань. Це значить йти по порядку дня, у яке обмеркування ночних подій включено не було. У цей момент у залі з'явився депутат, начальник управління охови полковник Цесавець, і Валентин Голубів, не устримавшися, кинувся на його. Побіць він Цесавця не поспів, той відскочив. Гриб поклікав у залю ахову, сказавши, що він так само депутат, і ніхто ще не обвинуватив його, тому що це може зробити тільки суд.
На хвилях Радіо Свобода протягують гучати фрагменти нової книги Сергія Навумчика «95-й». Сьогодні про те, як був страчений шанец провести імпічмент Лукашенку. Для мікрофону автор.
Мячеслав Гриб розповів про свою зустрічу з Лукашенком і передав його на слово на конт депутатів опозиції, що, цитую, «коли вони не будуть порушати порядок у резиденції президента, тоді нехай приходять і виконують свої обов'язки, які вони лічать необхідним виконати. Я передаю вам його на слово. Нехай приходять і виконують свої обов'язки так, як їм належить. Коли вони будуть порушати порядок, він буде вимушений приймати міри, каб гэты парадак усталяваць». Канец цытавання. На гэтых словах Мячеслава Грыба ў гісторыі беларускага парламентарызму можна было ставіць кропку. Спікер парламенту пагадзіўся з тым, што менавіта прэзідэнт будзе вырашаць, што і як рабіць дэпутатам заканадаўчай уладзе паводле ягонага Лукашэнкі разумення, што такое парадак. Ніякай ацэнкі словам Лукашэнкі Грыб не даў. Не провел он и обяцанага перед походом до Лукашенки голосование относно переноса посяджения с дому ураду у будинок Верховного Совета. Замест гэтага Гриб передал депутатам пропанову Лукашенки, цитую, послухать информацию министра обороны Анатолия Ивановича Костенки, а так само информацию начальника охову будинка Михаила Михайловича Цесавца. Міністр оборони генерал-полковник Анатолій Костенко був апрануты у цивільний костюм і докладав об проведенні саперних дзеянняў по пошуку бомби. Ён заявіў, што Лукашэнка яму паставіў задачу, сказаў, што трэба прыняць усе захады, таму што ён нясе адказнасць за бяспеку дэпутатаў. На пытанні міністр абароны пагадзіўся адказваць толькі ў той сувязі, у якой я кампетэнтны і ў той часты задачы, якую мы вырашылі, гэта я цытую Кастэнку. Тым самым ён даў зразумець, што справа яго і ягонага ведамства адзінае, што пошук бомбы, які завяршыўся толькі 12 гадзіне дня, і што ніякага дачынення да сілавога выдалення дэпутатаў у залі ягонае ведамства, гэта значыць міністэрства абароны, не мае. Галіна Сімдзянава запыталася, чаму паклапаціліся толькі пра дэпутатаў, а не эвакуавалі з небяспечнага памяшкання супрацоўнікаў сакратарыяту Верховнага Савета, таксама Лукашэнку, Сініцына і Цяцянкова. Тут у цэлым нікога не было, акрамя міліцыі, адказаў генерал, што няпраўда. Мы з Ігорам Герменчуком бачылі супрацоўніц сакратарыяту ў памяшканні за авальнай залі, на што я і звярнуў увагу Кастэнкі. Алесь Шут непасрэдна тут у авальнай залі задраў кашулі, паказаў міністру абароны і дэпутатам крывападцёк на спіне ад дубінкі. Гэта выклікала ў дэпутатаў эфект, які нас вельмі здзівіў. Хаця за 5 гадоў знаходжання побач з гэтымі людзьмі, нішто ў іх рэакцыі нас здзіўляць было не павінна. «Мала далі!» – крыкнуў з месца Мікалай Дзіменцей, былы да абвяшчэння незалежнасці старшыня Верховнага Савету. «Мала! Трэба было больш!» – крычалі іншыя. Потым на трыбуну узняўся Міхаіл Цісавец, які імкнуўся абвінаваціць нас у непадпарадкаванні законным патрабаваннем і давозіў, што сілавых метадаў на нас не ўжывалі. У 2:40, казаў ён, дэпутаты былі праведзеныя ў машыны і дастаўленыя ва указаныя імі месцы ў цэнтры гораду. Слова Цісавца пра тое, што дэпутатаў нібыта ніхто не збіваў, абверг Валянцін Голубіў. Цытую стэнаграму. Валянцін Голубіў. Пад той час, калі тут стаялі аўтаматчыкі скрозь, калі адусюль ляцела альфа ў чахлах на галаве, толькі былі дзве проразі на вачах, як тут нагамі былі дэпутаты Верховнага Савета на гэтай трыбуне дубінкамі, вось тут стаялі дзве відэакамеры, і ўсё гэта здымалася. Як мне завярнулі рукі за спіну і тварам у падлогу і нагой ударылі па пазваночніку. Я ўпаў, гэта таксама здымалася. Як білі дэпутата Герменчука па твары, гэта таксама здымалася. Ведаеце, ёсць у хрысціянстве, ў праваслаўі, я праваслаўны, і даруе, магчыма, Бог некаторым і гэтым бязбожнікам. Калі ў царкве прайшло асквярненне і калі нехта павесіўся, царква не працуе. У парламент, калі ўвайшлі войскі, калі парламент захапілі, гэта ўжо не парламент. Разбярыцеся вы з гэтым фашызмам, паглядзіце на гэтыя стужкі. Дэпутаты, людзі нас выбралі, каб вы да праўды дабіраліся. Калі будуць біць дэпутатаў, народ беларускі знішчыць. У вас ёсць магчымасць запатрабаваць, паглядзець і зрабіць выснову. Калі вы гэтага не зробіце, прыйдзе фашызм, ён ўжо ідзе. Канец цытавання прамовы Валянціна Голубіва. Потым выступіў Ігар Герменчук і падрабязна распавёў пра начныя падзеі. Пасля выступу Ігара Герменчука Мячаслаў Грыб сказаў, што выслухалі мы і той бок, і той, і прачытаў запіску да яго Лукашэнкі, у якой той пісаў, што можа прыйсці ў Верховны Свет а 16 гадзіне, даць дадатковую інфармацыю, а таксама адказаць на пытанні дэпутатаў. «Давайце мы зробім перапынак да 16 гадзін і сабяромся, паслухаем прэзідэнта і будзем працаваць далей», – сказаў Грыб. Старшыня Верховнага Савета паводзіў сябе так, нібыта нічога не адбылося, і парламент можа працаваць далей. Але Валянцін Голубіў, безумоўна, меў рацыю. Парламент перастаў быць парламентам. Памыліўся Валянцін хіба толькі ў тым, што страціў Верховны Савет гэтую функцыю не ўначы, калі ў ягоных сценах збілі дэпутатаў, а ў час дзённага паседжання, калі дэпутацкая большасць на чале са спікерам парламента адмовілася абараняць збітых і заклікаць да адказнасці вінаватых.
Выслухалі фрагменты новай кнігі Сергея Навумчыка «95-й».